En podcast fra Aftenposten.
Sånn, skal vi se. Der vet du, da det Aftenpodden igjen, og her sitter vi, eller for å være helt ærlig, bare jeg. For jeg I studio, du, Sivert Bjørnstad, sitter I en bil.
En passe varm Skoda I, ja, nå det enda bare 28 grader her I Spania, men det begynner å bli hett allerede.
For du har rømt ned til FRP-solkysten.
Yes.
Hvordan går det der?
Du, her går det veldig bra. Det var jo et veldig godt bilde på den kolonien av nordmenn som her på dag 2 eller 3 da var på nærbutikken her, og den første jeg gikk meg på I grønnsaksdisken var Carl I. Hagen. Så han kunne anbefalt potetene fra den butikken.
Det så fint at det ikke blir helt fremmed, selv om han I utlandet.
Ja, nei, mye likt.
Ja, men det høres perfekt ut. Og du, Kjetil Astheim, du sitter I en liten boks, et lite rom I Ankara.
Jeg sitter I et lite rom I Ankara, det helt riktig. Dette rom nummer 2 jeg prøver, for jeg ble forsiktig kastet ut av det forrige.
Men det ikke et hotellrom?
Det ikke et hotellrom. Det jeg på det som nå pressesenteret for NATO-toppmøtet. Og det har de sånne bokser for fjernstyrningsstasjonene som der de kan sitte og redigere innslag og sånn og har litt sånn lydtette systemer. Så jeg har da sneket meg inn I en sånn boks der det ikke var noen. Og så kom det en mann inn I dress og satte seg pent på den andre stolen I den lille boksen. Og jeg skjønte at dette ikke min boks. Så nå prøver jeg en annen. Og så jeg spent på om det kommer noen inn for å... kreve sin rett.
Det litt som et sånn charterhotell, der noen har lagt ut håndklene sine på solsenga.
Ja, for her det, ja, her står det da lapp utenpå døra på hvem som egentlig skal ha boksen, og det står ikke Aftenposten på noen av dem.
Så da får vi være opps hvis du skulle bli invadert, eller at du altså, rettmessig blir kastet ut, så får vi ta det underveis her. Men det veldig bra. Så det bare jeg som får oppleve den norske sommersola. Men det har jo skjedd litt siden sist. Jeg trenger ikke å mase med deg om dette her, Kjetil. Men du, Sivert, du fikk med deg Brasilkampen, eller?
Ja, absolutt. Satt sammen med 100 andre nordmenn på en irsk pub og jublet heftig for Norge mot Brasil.
Altså, fordi jeg har nå, jeg står ved det, jeg har sittet på Karl Johan og rodd.
Ja.
Fantastisk. Hvordan føltes det?
Altså det føltes jeg så Norge I Brasil hjemme på en måte utenfor med noen naboer og naboers barn og alt mulig rart, så det gikk egentlig rolig for seg, men vi var en gjeng, altså naboer som ble vi så engasjert I når kampen var over, tenkte her må vi faktisk bare oppleve, trikken gikk rett forbi, så hoppet vi på, kom på trikken, var allsang, alt for Norge på vei ned I et sånt folkehav med tuting og opplegg og folk opp I lyktesoppen, og jeg tok en vurdering om jeg skulle klatre opp I et sånt trafikkskilt, men holdt meg akkurat for god for det, men endte opp sittende på Karl Johan I et litt sånn uorganisert ro-eventyr. For det var den der, det som fordelen med at de gjør det på stadion, og den der, er den svære tromma, ikke sant, som Martin Ødegaard har brukt etter seieren og sist Erling Braut Haaland. Og på Karl Johan så får du på en måte ingen tromme som helt stor nok til at alle vet når de skal ro. Så jeg ble sittende litt og vifte med armene og rolig, men det var stort og en nasjonal begivenhet da.
Så hvis den båten der hadde vært I Indre Oslofjord så hadde den ikke kommet særlig langt, så det litt sånn rundt takt.
Nei, det hadde vært helt ut av takt I sving og helt kaos.
Men etter å ha opplevd det her da, Lars, vil du si at det var jo mange spådommer før VM om at den elektriske stemningen I Oslo sentrum fra 1998, det noe man aldri kan få tilbake. Det sånn som tilhørt 90-tallet, og I dag det andre tid med sosiale medier og internett og I det hele tatt. Nå De spådommene, de avkreftet?
Altså, det var faktisk enormt gøy. Det var kjempemorsomt og sykt hyggelig. Og altså, vi tok trikken ned med en fyr som var veldig, veldig gammel. Det var unge folk. Det var utrolig sånn mangfoldig publikum. Kjempegod stemning. Jeg så aldri noe som helst bråk eller det var noen brasilianere som kom forbi og ble heia på. Alt var super, super god stemning. Eneste jeg vil si, 98, jeg tror det var at du får ikke gjenskap den første gangen, og da var det en sånn, det faktisk en forskjell når folk filmer og lager litt sånn moments underveis. Så det tror jeg faktisk helt det samme. Jeg synes det var gøy, jeg la det faktisk ut på Instagram og Aftenposten også, men det kan hende at denne kvinnen faktisk var en VM-supporter og hadde vært på kamp og alt mulig rart, men det var, gikk oppover sånn full Karl Johan, bare trangt, og så gikk det en dame i en sånn sommerkjole med en pizza opp på hodet, som så ut som hun bare hadde vært ute for å hente seg noen nattmat, og så plutselig havna i 100 000 nordmenn som gikk oppover på vei til slottet. Så jeg følte litt for henne som bare ble ramlet inn I dette og dratt videre. Jeg vet ikke om du kjenner deg egentlig til.
Nei, jeg har... hvis hun havner ved en sånn inkurie, så har hun fulgt litt dårlig med. Men det sa Lars om at man kan ikke gjenskape første gang. Dette blir jo første gang for ganske mange da. Som, altså, jeg kunne ha opplevd dette I 1998, jeg har ikke noe minne om at... Norge vant mot Brasil, jeg bare vet at det skjedde. Men for de som da opptatt av det og opplever det for første gang, så blir det jo det som blir det store minnet de tar med seg.
Og det tror jeg helt reelt, altså. Det bare at jeg tror utøvelsen av det blir litt merkeligere, og blir litt mer sånn iscenesettelse av seg selv, når folk deltar I liksom semivirale øyeblikk, eller gjør dette også bevisst på å bli sett, sammenlignet med 98, tror jeg, når folk løp rundt, og det var ingen... Ja, det var noen aviser som tok bilder og litt TV-kanaler, men det foregikk på en måte egentlig helt I sin egen sfære. Men som en sånn...
Var det bedre før, tenker du?
Nei, altså det vanskelig å si at noe kan være bedre enn å ha... Altså I 2026 da, et ganske mørkt år med mye dårlige nyheter og en opplevelse at ting kanskje ikke går riktig vei. Altså kan du ha øyeblikk der folk strømmer til, altså unge og gamle, alle mulige møtes I en sånn ren eufori og lykke og følelse av at man med på noe sammen, så tenker jeg at da trenger man egentlig ikke sitte og relativisere det sånn kjempemasse, for det var såpass moro, og de som ja, opplevde det første gang eller var med, de tror jeg tar med seg dette her til I lange, lange tider, altså uansett hva som skulle skje videre. Så får vi se, nå det jo litt sånn snakk da, hvordan man skal liksom dyrke dette, de neste opplevelsene og denne England-kampen som kommer til helgen. Og hvordan man liksom skal få vist det. Så nå håper jeg jo egentlig at hver by og bygd rundt om klarer å få satt opp dette her, som får tatt del I dette liksom fellesskapet, uavhengig av egentlig interesse.
Der har vi jo hatt et lite oppvarmingsøyeblikk her I Ankara. Der, ja. I går kveld så var Jonas Gahr Støre og hadde en prat med avtroppende britisk statsminister Keir Starmer I den britiske residensen her, altså ambassadørboligen. Og de la ut, jeg var ikke der, men de la ut bilder etterpå, da hadde begge to tatt på seg hver sin fotballtrøye og gikk rundt I hagen der, jeg vet ikke om du har sett det, men det ser jo ut som det ser ut. To menn I godt voksen alder som har tatt på en fotballtrøye over dressboksa.
Ja, for det vil si at det her jeg synes, altså for meg det her store nasjonale øyeblikk som har måtte, genuin betydning og bra å være med på, men jeg synes det vanskelig å peke på Altså for enkeltpersoner, enten det politikere eller I og for seg skribenter eller andre, som prøver å liksom påta seg rollen av å formidle eller forvalte dette her på vegne av det store fellesskapet, det en ganske vrien rolle. Og det ikke, jeg har ikke liksom, egentlig sett noen som helt klarer å ta det der eierskapet. Jeg litt usikker på om de burde prøve.
Det et spørsmål til Sivert egentlig, for der har jo ordføreren I Trondheim, Kent Ranum, lagt ut en video på Instagram der han står utenfor Nidarosdomen og slår på en tromme. Det ser ut som det litt sånn småregn, og det ser veldig kaldt ut. De som da skal ro har gått på seg.
Ja, det å stå I ro I Trondheim I duskregn og 11 grader I juli med boblevest, det blir liksom ikke helt det samme som å sitte I fotballtrøye på Karl Johan I 25 grader, det gjør ikke det altså. Men dem jeg synes har klart det da, som har kommet veldig godt ut av det, bevisst eller ubevisst, det jo kronprinsbarna, som har vært på stadion og fremstår som den viser genuin interesse og glede, og fikk med en film fra da de gikk ned I garderoben og hilst på Haaland og Ødegård og, og det ordentlig, ordentlig god stemning. Så de synes jeg, synes etter et par tøffe måneder og år for kongefamilien, så tror jeg kanskje, jeg tror kanskje de trengte det her.
Det har vært veldig fint for kongefamilien at de kunne få denne liksom bølgen de bare kunne hekte seg på. Det smart å sende de prinsebarna over på kamp. Og få ut de bildene på da, at de jubler på å klemme hverandre på stadion. Den, det var vel den kampen mot Elfenbenskysten. Og så det at de var nede i garderoben etter, etter nå kampen mot Brasil. Det jo sånne øyeblikk der de, som, de, som, som lett å liksom skape entusiasme, og du får liksom hekta deg på noe som mange opptatt av, og bare fullt av følelser og positive følelser da. Så også så, så har vi hatt en sak der spørsmålet som dette kynisk fra kongehuset eller det det ikke og Harald Sanger mener det ikke kynisme og det jeg tror de gjør jo bare det kongefamilien ofte gjør at de til stede I store nasjonale øyeblikk men det klart de ser jo også at dette gull verdt for dem I den situasjonen de har vært I Du trenger ikke være kynisk på det det bare en real politisk vurdering
Det det pragmatisme, men så I Ankara, Kjetil, der foregår det jo ting som på en måte, går litt på siden av dette fotball-VM-et, og jeg ikke sikker på om Jonas Gahr Støre på en måte, skal begynne å ro I det fellesskapet. Hva det egentlig som skjer der?
Ja, han prøvde jo å ro inne på det brittiske, ja, demonstrerte roing, stående roing, inne på den brittiske residensen, de har lagt, og SMK har helt frivillig lagt ut video av det. Så, nei, altså det som skjer her at det et superkort NATO-toppmøte. NATO-toppmøter har jo pleid å være over et par dager med mye innhold og lange møter, men både I fjor I Haag og I år så gjør de det veldig kort, det var en middag I går kveld, en for som stats- og regjeringssjefer, en for forsvarsministre, en for utenriksministre, og så det et møte som pågår nå, der de, as we speak, der de skal bruke kanskje 3-4 timer sammen, veldig kort møte, og så blir det en veldig kort erklæring til slutt, mye kortere enn det har pleid å være. Og alt det gjøres for at det skal være minst mulig fare for at det går galt, at enten noen sier noe som provoserer Trump, eller at Trump blir lei og finner på et eller annet som skaper ny uro og nytt drama rundt hele NATO-alliansen.
Men det, skal man på en måte komme ut av dette med en eller annen viktig form for beslutning, eller det mer et sånn, hva skal jeg si, et milepælsmøte, at man eller en sånn catch-up, på en måte, at man ja, sier fra hvordan det går og tar en prat, og så ses vi igjen
Det som skjedde på toppmøtet I fjor var at man fikk dette nye målet om at NATO-landene I 2035 skal bruke 5% på forsvar, eller 3,5% på forsvar, og så 1,5% på tiltak som legger til rette for bedre forsvarsevne, og som for eksempel veier, da, broer og sånt, der du kan frakte svært materiell som du trenger I en krisesituasjon. Og det de bruker dette møtet til, på en måte å vise frem, og da var jo det, I fjor ble det solgt at dette var en stor seier for Donald Trump, han hadde fått dette nye målet, nå skal europæerne bidra mer, og I år så bruker de masse tid på å fortelle, se hvor mye mer vi gjør, og det bestilles ubåter her og fregatter der, og det landet skal ha en sånn opptrapping, og det landet har en sånn opptrapping, sånn at det sånn for å se hvor flinke vi har vært møte fra europeisk side for å holde tak, både fordi de vet at USA kommer til å trekke seg litt mer ut av Europa, hvor mye jo uklart, det kommer an på hvor raskt Donald Trump gjør det, kommer an på hvem som kommer etter Donald Trump, men USA vil at Europa skal ta mer ansvar for egen sikkerhet, og da europeerne nødt til å gjøre det de gjør nå, med å trappe opp forsvarsinvesteringer og forsvarsbudsjetter. Og så det å holde tak I den alliansen, fordi Europa fortsatt avhengig av USAs styrke for å kunne avskrekke Russland fra mer fanteri enn de allerede driver med.
Zelensky var til stede, var han ikke det, I går? og i dag kanskje?
Ja, han kom i går og holdt en tale på, de hadde sånn industriforum som, i går, som var mye om da, forsvarsindustri og hvordan man prøver å bygge opp både industrien og samarbeide mer. Fordi et problem med Europa at du har hatt masse forskjellige utgaver av for eksempel stridsvogner da. Og det å prøve å som vi ikke driver med skreddersøm for hvert enkelt land, men for å prøve å ha noe felles, velge felles systemer, felles typer, sånn at du lett kan bytte på missiler og artilleri og ammunisjon og sånne ting. Ukraina har jo opplevd dette her, fordi når europeiske land har sendt artillerigranater for eksempel til Ukraina for å hjelpe dem, så har de fått liksom en helt sånn kjempevariasjon av ulike typer artillerigranater, og hvem den kan bruke der i den type utskyting, og den kan bruke der, sånn at de har på en måte demonstrert problemet for Europa. Da. Man må standardisere mer, og der skjer det også en god del ting. Men han ber jo ikke minst om, altså Ukraina trenger mer luftvern av den heftigste typen, den som kan stoppe de ballistiske missilene som gjør stor skade. Og så oppfordret han Europa til også å lage sine egne, sitt eget luftvern av den typen, få opp en egen produksjon, sånn at man ikke bare er avhengig av amerikansk.
Når da de andre NATO-landene, altså andre enn USA, skal komme og skryte og prøve å vise at de har vært flinke, har de faktisk noe å vise til? Det sånn at alle følger opp dette nye målet? Fordi det var jo på en måte, i tidligere tider så var det jo et 2%-mål som NATO hadde, som de mange land var litt sånn, tok som et norsk sånn samferdselsmål på en måte, det ligger langt bort i NTP. Men leverer de på dette nå?
Det skjer jo mye fra en del land, altså Polen, de baltiske landene, Sverige, Finland trapper jo opp, Norge trapper opp mye, Tyskland satser veldig mye. Og så har jo Frankrike, som ligger jo ikke så langt fremme, Storbritannia sliter med å få, hvordan de skal få det til å gå opp med budsjettene sine. Og så har du land i Sør-Europa som opplever at nei, det er jo langt til Ukraina, og hvor farlig er egentlig Russland for oss, og Spania, Portugal, Hellas som... og Italia som da sliter med gjeldsproblemer, så det er vanskelig for dem å trappe opp ordentlig, så det er noen strekk i laget her. Så de løfter om det som er på en måte det som kan bli suksesshistorier da. En som er viktig for Norge er... en avtale som Norge har med Tyskland om å kjøpe ubåter, altså være med på å utvikle dem. Og nå skal også Kanada være med på det. Og det gjør at du som er en stor nyhet, du får det prosjektet, fordi du får da fordelt utviklingskostnader på flere. Men det viktigste er egentlig det sikkerhetspolitiske her, at Kanada knytter seg tettere til Norden, Baltikum, Nord-Europa, og tenker mer strategisk rundt Arktis på den måten.
Er det sånn at alle sammen, for det her er jo, du dro allerede, du ankom på mandag, var det så?
Ja.
Er det sånn at de andre, og Støre har jo da vært her i forkant, snakket med Keir Starmer, er det sånn at alle de andre har sånne liksom, formøter og en liten sånn forseminar for å finne ut hvordan de skal posisjonere seg når Trump kommer?
Altså det er jo masse arbeid i forkant av et sånt toppmøte som det her, med kontakt mellom ulike, altså selvfølgelig på diplomat- og ambassadørnivå, og så forsvarsminister- og utenriksministernivå, men også mellom stats- og regjeringssjefer. Og så synes jeg det bærer preg av at Europa på en måte greide å koordinere seg litt bedre på å skjønne hvordan de må møte Trump, med og hva de skal si og hva de skal prøve å tone ned og... og også det at man, også den erkjennelsen av at dette kommer vi ikke utenom. Vi er nødt til å ta mer ansvar i Europa, og det vi trenger en plan, og vi trenger at vi greier å trappe opp ganske fort. Men apropos dette møtet, den lengden, det er jo litt som å planlegge en barnebursdag, ikke sant? Du setter en tidlig tidsramme, det er ferdig klokka 7, fordi da vil du at foreldrene skal komme og hente ungene når de er på sånn sukkerhøy, og du vet at hvis det går over klokka 7, så blir det bare problemer. Det er litt sånn de planlegger det.
Veldig viktig at man setter både start- og sluttidspunkt, så alle, ja. Det er avklart. Her er det... Det skal ikke gå over. Hva slags nyhetskonsum har du nede i Spania, Sivert? Kobler du av?
Det er jo utrolig lite nyheter å konsumere for tida. Det går stort sett i VM, og det de jo utrolig opptatt av i Spania også, selvfølgelig, og slo erkerivalen Portugal her for et par dager siden, så det, var, det gikk mye i spansk-portugisisk konkurranse her, men jeg synes jo de NATO-toppmøtene fikk mer oppmerksomhet for noen år siden, og det er jo kanskje ikke så unaturlig heller etter fullskala invasjonen av Ukraina og sånn. Det er, synes jeg, litt eller spennende å se om det blir noe av, er jo dem som har snakket om at Trump vil jo veldig gjerne være på den hver tid vinnerlaget, og at noen har sagt at kanskje det at nå Ukraina tar tilbake mer areal og har fremgang på andre fronter, at det betyr kanskje at Trump hiver seg på mer på Ukraina enn på Russland. Er det noe snakk om det i Ankara, Kjetil?
Altså, dette har det vært, har man lurt litt på, det var jo et G7-møte nå i Frankrike i juni, som også var en liten sånn oppvarmer til NATO-toppmøtet, og da brukte de europeiske lederne mye tid på og Zelensky, som også var der, også på å vise Trump hva ukrainerne får til med sånne langtrekkende missiler eller droner inn på russisk territorium, hvordan de greier å treffe oljeraffinerier, blant annet, i Russland, som på en helt sånn imponerende måte, og der, det var sånn, Trump liksom ble imponert over at du kan vise ham bilder av krigsfanger og sånne ting. Det bryr han seg ikke noe om. Men når det står et oljeraffineri i brann, så skjønner han at dette er noen som får til noe. Og Zelensky kommenterte også i et intervju i Financial Times nå før NATO-toppmøtet, at Trump liker å være sammen med det, liker å være assosiert med suksess, da. Og det, akkurat nå har jo ukraineren fått til en del, både ved fronten og med de langtrekkende dronene. Men om det betyr at man kan få litt mer momentum igjen i det arbeidet for en stans i den krigen, det er jo det de håper fra europeisk og kanadisk og ukrainsk side, men det gjenstår å se.
Jeg tror vi går videre til en runde obligatorisk refleksjon. Jeg vet ikke, Sivert, har du lyst til å begynne fra bilen din? Begynner å bli varmt, eller?
Nå har det steget et par grader at det ute her. Men airconditionen er heldigvis på og er fungerende, så det går greit. Nei, litt i forlengelsen av Trump og amerikanske presidenter, så fikk jeg opp i feeden min, jeg sier kanskje mye om de algoritmene jeg har da, men i forrige går tror jeg det var så fylt George W. Bush 80 år. Den forrige republikanske presidenten i USA, som jo, var en og er en veldig kontroversiell president, men samtidig så er det sånn at alt mye blekne sammenlignet med Donald Trump. Og i det jeg fikk opp i feeden min var liksom den gamle, gode amerikanske rausheten mellom politikere, og da var det to my good friend, happy birthday fra Bill Clinton. Det var det samme fra Obama og Joe Biden. Og så kom det også opp et klipp ifra, det var en åpning av et sånt presidential library her for litt siden, hvor det viser seg at George W. Bush og fru Obama er slags sånn bestevenner. De maler bilder til hverandre og gir gaver, og er veldig, så utrolig sånn kosatt og klemmet med hverandre, som er liksom, med en gang så det ser bare fryktelig rart ut, men det er så utrolig hyggelig å se at det går an til å være venner på tvers av de to politiske partiene i USA, og selv om han Bush junior da var kontroversiell, så er det jo, tror jeg alltid det er sånn at de presidentene som var veldig populære i sin samtid, de får meg kanskje et mer sånn kritisk blikk på i ettertid, og de må jo være veldig kritisk til mens de var president. Det blir man kanskje litt mildere til etterhvert, sånn at alt trekkes på en måte litt mot midten, og jeg tror det er litt det man ser med George W. Bush nå også, at kanskje ettermælet hans blir noe bedre enn det så ut i 2008.
Men, så lenge de som kommer etter er ille nok, så blir alt de løftet litt opp.
Altså, du trenger en Trump for å overskygge Irak-krigen, kanskje.
Ja, ja dessverre.
Han greide jo å utløse mye og bidra til... Det fikk jo noen ettervirkninger, denne krigen mot terror.
Mm. Hvordan det med deg, Kjetil?
Nei, det... Jeg tenkte bare jeg skal ha en liten sommeranbefaling når folk skal kose seg i sol og varme og ha ferie og sånt, så... Det en fyr som heter amerikaner som holder til i England nå som heter Jalene Ngonda tror jeg navnet Doctrine of Love et nytt album fra ham det veldig bra, det som moderne soul utmerket til sommerstemning så han spiller på øya også akkurat som oss
det bare å minne om at på fredagen under Øyafestivalen i Oslo så har vi Aftenpodden live klokken 2 Så det bare å starte festivalhelgen for de som vil det med å komme og høre på oss, og det håper vi at de vil. Jeg kan jo si, jeg har jo vært min obligatoriske refleksjon. Jeg var jo, det en anbefaling av egentlig det to tekster, for det var jo Carpe World på Ekebergsletta I Oslo I helgen som var. Og Nasneen Khan Østrem, kommentator på debattavdelingen I Aftenposten, skrev to tekster, egentlig om Karpes betydning sånn, kulturelt og samfunnsmessig I Norge, og også for henne personlig som jeg vil anbefale veldig sterkt å lese, og som var en god inngang til å dra dit selv, for jeg var der det var jo praktisk alt der jeg bor, så det var veldig, veldig nyttig, og det var veldig gøy, liksom I en uke og en helg av sånne store felles opplevelser så følte jeg at da fikk jeg fikk min dose med Carpe World på fredagen, og så denne VM-jubelen på søndagen. Men det var virkelig altså, fascinerende svært det de har fått til, og det arrangementet da, som gikk over tre kvelder med totalt sett 100 000 besøkende, og en enorm, gigantisk festival av referanser, til ting fra katalogen. Jeg på en måte ikke verdens tetteste forhold til Carpe, så jeg tok ikke alle referansene selv, men det var bare, altså for en drøm det må ha vært å sitte og lage dette her og sy det sammen og basere det på en sånn, ja, minner og intern logikk og selve konserten var så fantastisk imponerende og ganske sånn rørende da, I og med at det varsler en slags nedtrapping, selv om altså de skal spille litt to år til og skal på turné så synes jeg, ja, litt forvirrende akkurat det der men
jeg sitter ja, det veldig fine tekster fra Nasneen om både før og før konserten og etter at hun hadde vært der og så, ja, det viser jo det altså hvor mange ulike måter vi bygger nasjon på fotball og kultur
ja, og jeg liker jo den som kanskje også på en måte slo litt, og jeg synes det var fascinerende som Nasneen skrev om da, jo den der at de har klart å bygge en så enorm bred popularitet på en del faktisk og ekte opposisjon, om du vil. Altså de har vært samfunnsrefsere i mange år, og likevel klart å kombinere det med en popularitet. Og jeg føler ikke at de har kompromisset seg veldig mye på seg selv, og egentlig kanskje blitt skarpere og skarpere på noen vis. Så det en liksom fascinerende og interessant posisjon de har i samfunnsdebatten, da, som går litt utover musikken.
Og en pengemaskin av rang, da, må vi si.
altså, det helt vanvittig hvor mye... Jeg tror jeg blir kjempeinteressert I å finne ut akkurat de regnskapene her, da, for de kombinerer jo da en sånn ganske skarp politisk profil med et, jeg vil si... kommersielt finstemt og massivt trøkk av tilbud. Altså det var så mye folk, og det var noen merch-køer, jeg skjønner. Altså folk var villige til å stå I kø I timesvis for å gjøre masse sånne rare greier. Altså det var for å kjøpe merch, det ble utrolig utsolgt, og for å ta noen sånne, kjøre noen slags karusellting. Altså, sånn, du har betalt 1300-1400 kroner for å være der en dag, og så det, nei, det ikke på konserten, du skal drive og kjøre sånne der Paris-hjul eller sånne der annen snurre rundt ting.
Gav det deg noe ideer til de neste Aftenpodden live-showene?
altså, jeg levde den stormannskale delen av meg, som bare, her blir det Aftenpodden World. Da blir det på en måte gode men ubekreftet ryktescenen, og... Du kunne ha et kinotelt, Kjetil. Du kunne ha vist kinotelt. Film. Ja.
Svart-hvit.
Samlet artister. Vi kunne ha hatt masse gøy. Vi kunne ha hatt en trampoline. Som Lars trampoline. Alle, det ingen for å hoppe. Nå skal jeg gi dere siste. Dette siste oppdatering fra Trampolinegate, som altså historien om hvordan mitt sameie fikk en felles trampoline som ble overtatt av 13-åringer fra hele bydelen som kom for å herje, som vi fikk skremt bort, og til slutt nå har oppnådd en slags fred og ro ved å låse trampolina i strid med mine prinsipper. Og nå, siste rykte som går da, i strøket, det at denne liksom, gjengen, som jo var en sånn kompisgjeng som kjørte rundt på elsparkesykler, og var litt sånn pappagutter med Mitchell, de har funnet noe annet å drive med. De henger nå på Oslo City. Så, vi har praktisk alt dyttet den ned på plata.
Well done, Lars.
Det er helt...
Hører de fortsatt på podden?
Jeg vet ikke. Det var jo... Ja, det ble også plukket opp. Så lenge de gjør det, så tror jeg det går bra med dem. Men jeg mistenker at de har... Jeg mistet entusiasmen. Jeg frykter det går rett ut for det. Så vi får se over sommeren om vi må låse opp igjen eller hvordan det skal forholde seg.
Skulle latt dem hoppe på trampoline.
Ja, hva? Ja, er det sånn... Er det skal hoppe på trampoline eller ta heroin? Nei, for å ta heroin et annet sted. Skal i hvert fall ikke være hos oss. Ja, ja. Nei, det går nok bra med noen av dem i hvert fall. Men da tror jeg vi får runde av for denne uka. Vi er jo tilbake gjennom hele sommeren egentlig med spørrepodcaster, så det kommer jevnt med en episode i uka. Så det bare å holde på med. Kan du følge oss på Instagram for å få oppdateringer og stille oss spørsmål. Og så takker vi Sivert for at du stilte opp i den varme bilen. Du får komme deg ut og bade litt i bassenget.
Du ikke sånn forlatt hund i bil, mens de har familien der og bader.
Får glipe på vinduet.
Det er ikke så langt unna, faktisk.
Og du, Kjetil, du klarte deg gjennom hele denne podcasten, ja. Uten å bli jagd ut av noe.
Ingen har kommet. Jeg tror jeg beholder det kontoret her.
Ja. Nydelig, vi får hilse til Trine og til Sara og til Kara Elisabeth, som på ferie allerede. De får jo bare nyte den friheten. Fortsatt god dag og god uke og god helg, dere. Og så var dette Aftenpodden. Ha det bra, alle sammen.